Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 2 Korintiërs, die 6de hoofstuk. En as jy nou in die Afrikaanse teks kyk, dan as jy sien, daar is nie 'n opskrifie daarbo aan nie. Maar die 6de hoofstuk begin deur te sê, as medewerkers van God. Nou eers wil ek daaroor 'n opmerkingie maak. Want wie ons het al hierdie gedagte van tevore ook in die boek Korintiërs gekry. Ek wil 'n oomblikie terugblaai na 1 Korintiërs by die 3de hoofstuk by vers 9. Luister wat staan daar. Ons is medewerkers in diens van God. Nou hier in 2 Korinte 6 staan iets anders as medewerkers van God. Dit is dus nie teenstrydige goed nie, liewe luisteraar. Mense kan so maklik nou 'n woordjie soek en 'n uitdrukking soek en dan sê hulle dis teenstrydig. Dit is glad nie teenstrydig nie. Want in 1 Korintiërs 3 het hy gesê ons is medewerkers van God. Wat wou beklemtoon? Jo, kyk net saam met wie werk ons as Christene. Ons is medewerkers van God. Hier lê die klem net 'n bietjie anderster. Hier bedoel hy om iets anders te sê. Hier sê hy as medewerkers van God. Met ander woorde, mense wat in diens van die Here staan, dit is ook jy daar voor die radio hoor. Ons kan almal saam hande vat en dan is ons medewerkers van God. Dis 'n wonderlike manier waarop die Here ons tog vereer, is dit nie? Nou ek wil nog 'n bietjie verder eers hierdie eerste versie met jou bespreek. So ek gaan hom nou in sy geheel lees. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Nou dit is 'n baie belangrike uitspraak, liewe luisteraar, want 'n mens kan gered wees en baie selftevrede wees. Jy is nou as dit ware in die trein op pad na die hemel toe en nou kan jy rustig ontspan en jy hoef niks te doen nie, want Christus het mos nou alles vir jou gedoen. O ja, dit is waar as dit kom by die saligheid. Daaraan kan jy en ek niks toevoeg nie. Christus het vir ons 'n volledige prys betaal. Maar dit beteken nie ons kan nou passief gaan sit nie. Want ons het met mekaar gesamentlik 'n medeverantwoordelikheid in hierdie wêreld. Jy sien, wanneer die apostel na die uitvoering van sy bediening verwys, dink hy nie aan homself alleen nie. Maar hy sê ons as medewerkers. Letterlik staan daar in die Griekse taal terwyl ons saamwerk vermaan ons julle. Hy verwys met ander woorde hier na Timoteus en Titus en ook nog ander helpers wat saam met hom in diens van die Here die boodskap van versoening verkondig het. By hulle is daar eensgesinde samewerking. Hulle beywer hulle om te wat? Om die Korintiërs tot die besef te bring dat die genade wat hulle in Christus self deelagtig geword het vrug moet dra in hulle eie lewe, maar dat dit ook vrug moet dra in die Korintiërs wat tot bekering gekom het se lewe. Jy sien, ons moet altyd onthou, liewe luisteraar, die evangelie van Jesus Christus het altyd praktiese konsekwensies, nie net soms nie. Elke faset van my redding het 'n bepaalde invloed, byvoorbeeld die nuwe geboorte, die bekering, die oorgawe wat van tyd tot tyd weer nodig is. Al daardie fasette wat in my lewe plaasgevind het en die manier waarop die Here met my gewerk het, dit het praktiese gevolge. En nou is dit so. Dit moet iets in die praktyk van die lewe vir myself verander. Ek kan dus nie maar net nou passief sit nie. Ek het 'n verantwoordelikheid saam met medegelowiges, want as dit nie gebeur dat daar iets met my en deur my gebeur nie, dan het ek die genade te vergeefs ontvang. Luister wat sê in die tweede versie. En nou haal Paulus aan wat die Here van tevore al gesê het. Hy sê: "Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp." En nou voeg Paulus daaraan toe: "Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding." Met ander woorde, nadat hy die vermaning gegee het in die eerste versie dat ons medewerkers van mekaar is en dat ons nie maar net passief mag sit nie. Nou sê hy, moet julle let op die verband met die Ou Testament, want die aanhaling wat hy daar maak kom uit Jesaja 49. Die profesie, as jy dit daar gaan lees, sal jy sien, handel oor die knegt van die Here. Hy is deur die Here uitgestuur na Israel in die tyd van die Ou Testament alreeds, maar word deur die meerderheid van die volk verwerp toe hy, die Christus, gekom het, sodat hy moet kla dat hy tevergeefs en vrugteloos gearbei het. God spreek hom egter aan. God gee daardie kneg van hom, Jesus Christus wat uiteindelik sou kom, God gee aan hom 'n nog heerliker opdrag. As jy daar gaan lees, dan sien jy dit sien in vers 6, daar na die hoofstuk in Jesaja. Daar staan: Ek het u gemaak tot 'n lig vir die nasies. Met ander woorde, die diep veragte, lydende knegt van die Here sal verhoog word sodat konings en vorste uiteindelik vir hom sal moet buig. So lees ons daar in die Ou Testament in vers 7. Nou kan jy vra, nou maar hoekom is dit moontlik? En dan antwoord die Ou Testament alreeds in vers 8: In die tyd van die welbeha het ek u verhoor en in die dag van heil het ek u gehelp. Wat beteken dit? Luisteraar, op die punt waar die knegt van die Here meen dat sy arbeid vrugteloos is, roep hy God aan en word die dag van skynbare tevergeefsheid 'n dag van heil. Onthou jy hoe dat die Here Jesus ook daardie gedeelte op homself van toepassing gemaak het? Jy kan dit gerus gaan lees in Lukas 4 by vers 18 en 19. En nou maak Paulus dit ook van toepassing op homself en op sy eie bediening van verzoening. Met ander woorde, die moment het aangebreek waarop hy gevrees het dat sy arbeid in Korinthe te vergeefs sou wees. Maar hy is hier die woord van die Here verseker uit die Ou Testament dat God hom, wat Paulus is, sal verhoor wanneer hy roep en 'n dag van heil sal dit aanbreek. In daardie versekerdheid en in daardie vastheid van sy oortuiging kan hy apostel voortgaan met sy bediening, ook wanneer dit beteken dat hy 'n weg van smaad en groot beproewing onder mense moet wandel. Want Paulus het dit alles behalwe maklik gehad, né? Luister byvoorbeeld na vers 3 en 4. Hy sê: Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Daarom het ek nou net vir jou gesê, Paulus het dit nie maklik gehad nie. Maar in sy situasie gaan hy ook voort met die bediening van die verzoening. Gaan hy voort om te sê, my medewerkers staan saam met my in hierdie taak en ons het net een roeping. Ons moet die reddingsboei van die Here deurgee na ander mense toe in hierdie wêreld. Nou luisteraar, as ek myself sou toets of myself vra hoe 'n medewerker is ek, dan is ek nie so seker dat ek met vaste oortuiging sal kan sê ek bring altyd my kant nie, ek doen altyd my plig nie. Mag ek so voorbarig wees om vandag vir jou hier oor die radio te vra: Is jy 'n goeie medewerker van ander Christene? Is jy in diens van God? Of hoe lyk jou arbeid in die koninkryk? Jy sien, dit is maklik om te verwag die pastoor en die dominee en die ouderling moet die werk doen. Maar wat dan van jou? Jy is mos ook met God versoen. Jy het mos ook 'n medewerker saam met ander medewerkers geword in die koninkryk. Dit beteken nie jy en ek doen almal dieselfde taak nie, hoor. Die Here gebruik vir ons elkeen met ons eie gawes op ons eie manier. Maar die punt is, ons het elkeen 'n medeverantwoordelikheid. Want God het ons gebede verhoor en ons gaan voort om te getuig dat redding alleen by Jesus Christus te vind is. Kom ons gaan so 'n bietjie verder hier by vers 3 en vers 4 luister. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie. Daarom gee ons ook niemand anders aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as, luister, laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking en ontbering en nood. Ek word eintlik skaam as ek dit lees van die apostel Paulus, wat hy alles bereid was om te verduur vir die evangelie. Ek sê ek word skaam, liewe luisteraar, want die gerief van Christene wat gered is, is soms niks anders nie as skrikwekkend. Mense wat deur die Here gered is en nou sit hulle agteroor en hulle verwag dat hulle eintlik nou maar net in die trein kan ry. En dit is nêrens die bedoeling in die hele Nuwe Testament nie. Maar goed, kom ons gaan verder, want hier staan baie, baie wonderlike dinge. Hy sê in vers 5, en luisteraars, as 'n mens nou wou sien wat die apostel moet verduur het in daardie tyd, dan is hierdie 'n baie goeie weergawe. Luister, ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland, ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Nou, dit is my aangrypende gedeelte, liewe luisteraar, omdat die apostel hier sê, eintlik het ons in ons bediening net een loyaliteit gehad, en dit is die Here self. En hulle het dit nie met lang gesigte gedoen nie. Het jy die woordjie gehoor? Verdraagsaamheid, vriendelikheid. Maar miskien die allerbelangrikste, en ek kan nie nalaat om dit uit te wys nie, hier staan, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees. Jy sien dus, liewe luisteraar, die apostels het dit nooit gewaag om in eie krag hulle getuienistaak te volvoer nie. Hulle het altyd in die krag van die Gees opgetree. Daarom, miskien het jy dit ook al ondervind, jy voel op 'n sekere dag baie moeg. Jy is nie eers lus om te getuig nie. En tog, wanneer iemand by jou aankom, dan is dit asof die Heilige Gees vir jou nuwe inspirasie gee. Dan kan jy praat en dan kan jy getuig asof jy lekker geslaap het en so pas wakker geword het. Hy sê, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees. Daarom moet jy en ek tog ook so bewus wees daarvan, luisteraar, as ons soms nie baie lus is om iets te doen nie. Dan is dit asof 'n stemmetjie vir ons sê, nee, dit is nie 'n stemmetjie nie. Dit is deur die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk. Nou, wat sê daarvan? Hy sê, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Hy sê, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers. En tog is ons betroubaar. As onbekendes, en tog is ons goed bekend. As sterwendes, en soos julle sien, ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. So, liewe luisteraar, as jy hierdie goed lees, sla, gevangenskap, oproere, lyding, pyniging van die liggaam, verskeie kere in die gevangenis, onthou nou maar daar, byvoorbeeld in Filippi, en Caesarea in Filippi, hierdie man sê met 'n oortuiging wat jou skaam maak, ons het dit alles verdien ter wille van Christus. Dis asof hierdie man net nooit kan moeg word nie. Hoekom nie? Want in daardie situasies waarin hy beland, gee die Heilige Gees vir hom en sy strydgenote die nodige krag. Hou die Heilige Gees hulle reg op. Jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens vers 10 lees, dan gaan daar nog 'n perspektief oop. Luister 'n bietjie. As bedroefdes en tog altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie en tog besit ons alles. Jy merk, luisteraar, hierdie man se oog is nommer 1 vol van die Here, maar nommer 2 is dit vol van ander mense. Hy het nie eers die gedagte om na sy eie swaarkry te kyk nie. Ek weet nie van jou nie, luisteraar, maar weet jy wat, as ek nou soveel dinge verduur het vir die evangelie, sal ek vir almal wou vertel het hoe swaar ek gekry het. Maar nie hierdie man nie. Hy sê, hy kyk net na die Here Jesus Christus. En daarom dink ek, moes Paulus 'n merkwaardige man gewees het, maar daarom dink ek, is hy ook presies die regte een om vir my en vir jou op te roep vandag hier oor die radio, om medewerkers te wees van God en medewerkers van mekaar. Luister, as ons nou kom hier by die laaste paar verse, wat ek vir vandag wil behandel, 2 Korintiërs, die 6de hoofstuk, by vers 11. Interessant, luister, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs, ons harte is vir julle wyd oop. Die apostel wil hierdie mense laat verstaan, dat daar regtig nie enige bedenklike ding staan tussen hom en hulle nie. En hoewel baie van hulle getwyfel het, hoewel baie van hulle agter die vals leraars aangeloop het, ons het die vorige programma baie daaroor gepraat, nogtans het hulle net aan die Here Jesus Christus getrou gebly. Daarom dat hy kan sê in die 10de vers, as bedroefdes, hoekom is hy bedroef? Oor die dinge wat hy moes deurgaan ter wille van die Here Jesus. Hy sê, te midde van die droefheid is ons altyd opgeruimd. Ons maak baie ander ryk. Hoe sou hy dit kon sê? Wat sou hy daarmee bedoel? Jy sien, liewe broer en suster, mense in Korinthe was maar net soos mense in ons land en in die dorp waar jy en ek woon. Elke dag en elke geslag lewer dieselfde soort mense op. Mense wat selfsugtig is. Mense wat die lig op hulle self wil trek. Mense wat met lang gesigte wil loop. Ek wil amper vir jou sê soos die ou fariseërs in die tyd van die Nuwe Testament, met lang gesigte op die hoeke van die strate gestaan, sodat almal kan sien ek is besig om te vas. En ek kry baie swaar onder hierdie ding van vas. Paulus het presies die teenoorgestelde lewensuitkyk. Hy kyk net na Christus. En dit is waarom, ek sê verkeerd, dit is om wie dit dan ook vir hom in die lewe gaan. Hy sê vir hierdie ouens in die 11de vers, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit gehou. Nou hieroor kan ons baie lank praat, liewe luisteraar, want dit is baie belangrik dat ander mense sal weet, ter wille van die evangelie, is my hart baie wyd van jou oop. Daar was selfs 'n tyd in die kerkgeskiedenis, miskien sou jy dit ken, dat sommige gelowiges gesê het, maar selfs al word ons stad gevat, ons gaan aan die Here getrou bly. En daarom, toe die vroeë Christene begin nagmaal gebruik het in plekke waarheen hulle gevlug het, het sommige mense gedink hulle is kannibale. Want hulle het gedink dit wat daar by die nagmaaltafel gebeur, o, daar eet hulle mensvleis. Nou natuurlik is dit nie die bedoeling nie, liewe luisteraar, maar dit wat Christus gedoen het en wat vir ons afgekaats word in die nagmaal. Op grond daarvan kan die apostel sê, ons was bedroefdes. Hy sê, as bedroefdes, en tog was ons altyd opgeruimd, as armes. Maar ons maak baie ander ryk. Is dit met jou so, dat jy ook deur jou bediening ander mense ryk maak? Ja, dat jy hulle geestelik verryk. Maar dat jy seker maak, dat hulle die grootste skatte wat 'n mens kan besit, in ontvangs neem. Want jy en ek is ons mede-erfgename van die Here Jesus, sê Paulus. Hy sê, as mense wat niks het nie, besit ons alles. Ek kan dit nogal verstaan hoor, want Paulus en die ander apostels, net soos die disippels van die Here Jesus, hulle het alles verlaat, ter wille van die evangelie. Die disippels het hulle huise verlaat, hulle vrou, hulle kinders, hulle het agter hom aangeloop, daar in die stofstrate van Palestina. Paulus, nou ja, Paulus was wel ongetroud, maar hy het huis en hart achtergelaat. Hy het eenvoudig die wêreld gekies. En daarom praat ons gewoonlik van Paulus as die grootste apostel onder die heidene van alle tye. Nou, wanneer hy kom teen die einde van hierdie gedeelte, dan sê hy, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle baie wyd oop. Jy weet, dit lyk amper vir my asof die plegtige manier van die skrif hierso word gesê dat iemand sy mond oopmaak en dan praat hy. Maar ons as moderne mense praat nie meer so nie, ons vertaal dit ook nie meer so nie. Daarom sê Paulus doodgewoon, Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Dit was dus 'n baie oop verhouding wat daar tussen die apostel en die gemeente daar in Korinthe ontvang het. Maar ek wil baie graag afsluit met die 13de versie, wat ek dink dit is vir ons net so belangrik. Daar sê die apostel, ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle doen. Maak julle harte ook wyd oop. Nou dis 'n baie belangrike oproep van die apostel hier, liewe luisteraar, want die apostel sê ek praat met julle soos kinders. Met ander woorde, hy raas nie met hulle nie, en jy sal onthou, hulle was baie bang dat as die apostel na hulle gemeente in Korinthe sou kom, dat hy met hulle gaan raas. Hy sê nee. Nee, ek praat met kinders. Ek wil nie met julle raas nie. Hy sê doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook baawyd oop. Nou liewe luisteraar, dit is nogal iets wat jy en ek baie maklik vergeet. Ons praat miskien soms relatief maklik met mense. Ons roep mense maklik op om na ons boodskap te luister. Maar weet wat? Ons maak dikwels nie ons eie harte vir ander mense oop nie. Daarom kan hulle nie in ons harte inkom nie. Daarom hoor hulle ons woorde, luister hulle ons gebede, kyk hulle na wat ons doen, maar hulle word nie oortuig nie. Hoekom nie? Want ons het nie ons harte vir hulle oopgemaak nie. Ek sou graag hier agter die mikrofoon wil opstaan nou as ek huis toe gaan. En ek hoop, liewe luisteraar, jy het ook daardie spesifieke behoefte vir jouself om op te staan nadat jy klaar met die radio geluister het en jy nou nie siek is of so nie, dan staan jy op met dieselfde behoefte om jou hart te gaan oopmaak vir iemand anders. Nou mag dit dalk nie vir jou belangrik klink nie, hoor, maar in hierdie groot stad waar ek woon in Pretoria, is daar soveel mense wat uit klein kamertjies en klein woonstelletjies kom. Maar wie waaraan het die meeste behoefte? Nie om uit te kom in die parke te gaan stap nie, om kontak te hê met mense. Mense van hulle eie portier, mense wat hulle soms nie eers ken nie, maar mense wat hulle daar ontmoet by 'n partytjie of by 'n ete. En dan bly dit hierdie mense se behoefte om naby aan daardie mense te kom. En dikwels maak ons nie ons harte vir ander mense oop nie. En dit is nou wat die apostel hier onderstreep. Hy sê ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte vir ons ook wyd oop. Dit is nogal moeilik as 'n mens soms gaan sit en jy dink 'n bietjie na. Wanneer het ek nou regtig my geheime, my gedagtes, daai dinge wat hier binnekant omgaan, wanneer laas het ek dit met iemand gedeel? En luisteraar, ek is seker jy ken iemand wat alleen is, iemand wat eensaam is, iemand wat hom of haar selfs in 'n mate dalk al onttrek het uit die maatskappy. Nou daar kan baie redes voor wees, maar die vraag is, het jy jou hart oopgemaak vir daai persoon? Het ek, wat die agter die mikrofoon is, my hart oopgemaak om te hoor hoeveel behoefte het mense rondom my. O, natuurlik, in eerste plek het alle sondaars die behoefte om gered te word, en dit is net aan die voete van die Here Jesus Christus moontlik. Maar weet jy, iemand moet daai geestelike kos vir hulle gee. Daarom, deel jy die bediening van die versoening met ander mense? Is jy die een wat seker maak, as ek met ander mense in aanraking kom, het ek 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle ook die Here ken. Nie omdat ek myself bo hulle verhef nie, o nee, nie omdat ek dink ek is belangrik nie, o nee. Die rede is omdat ek wil hê Christus moet in almal alles word. Gaan kyk maar in Kolossense 3 vers 11, dan sal jy dit duidelik sien. Hier is Christus alles en in almal. Slotvraag. Maak jy jou hart oop vir ander mense? Ek glo die Here maak sy hart se dag vir jou en vir my ook oop. Kom ons antwoord 'n keertjie daarop in die gebed. Hemelse Vader, dankie dat ek na U mag kom. Dat ek weet elke oomblik is die Vaderhart van God vir my oop. Ek kom vandag by hernuwing in U teenwoordigheid in. Dankie Here vir die genade. Verander my en verstel my sodat ek instrumenteel aan ander mense se lewens kan wees elke dag, tot die eer van u wonderlike naam. Amen.